får gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.
Kæmpe afsløring. Snylterlisten. 1400 mennesker.
Jeg tror ikke, det var 1400.
Hvad så?
Var det ikke 140?
Okay. Et nul mindre. 140
det er en mindre detalje.
140 mennesker har stået på kulturens liste der i 8 år og fået tilskud.
Fået støtte af Statens Kunstfond.
Derfor har jeg også lige taget på ølbøn.
Hvorfor?
Fordi, og det vil jeg godt sige med det samme, jeg har været deprimeret en hel uge.
Ja.
Jeg har grædt.
Hvad er der galt?
Jamen, jeg har da savnet min kone og mit barn. Jeg har simpelthen grædt. Og det skal programmet slet ikke handle om, men min græd er faktisk også.
Er det ikke det, den nye Tobias Rahim sang hedder?
Er det rigtigt?
Ja, den handler om, når mænd græder. Altså drikker de det væk og sniffer det væk.
Lige præcis.
Det er jo lige dig.
Mit problem var så, at jeg måske røg lige lovlig meget ind i den der med at sidde og drikke og ryge for mange fede. Og så pludselig kom det ud, så jeg græd hele weekenden som et barn.
Jamen altså.
For når mænd de græder, er det altid en flaske, en streg, en joint, en pille eller en blanding af alting.
Ida Herskind, kulturjournalist på Politiken, du har jo dokument med. Har vi låst døren?
Ja.
Ja, du lyver. Jeg kan se, at du lyver. Jamen, det er fordi, jeg har sagt, jeg ved ikke, om du skal have børn i dag, men du kommer ikke ud i det her lokale, før vi får de 140 navne, som i 8 år i streg har fået støtte fra Statens Kunstfond.
Ja, mindst en gang. Det er så kun 114, der er, og jeg har ikke taget listen med navne.
Hvorfor?
Fordi at, den vil jeg ikke dele med jer. I er jo på Ekstrabladet, jeg er på Politikken, så det kan være, at jeg vil lave en artikel om den.
Men du kan vel
men
nogle
jeg
navne
kan godt dele den tabel, som jeg også har med i en artikel, der er udkommet.
Ja, tak.
Og det er en tabel, der viser altså fordeling af tilskud til CPR-numre. Det vil sige dem, der har søgt med deres CPR-nummer. Og det kan jo være inden for alle de her mange udvalg, der er, så det dækker over vildt meget.
Ja.
Men der er også nogen, der søger på sit CVR-nummer, hvis man har en. Hvis jeg havde en virksomhed, der hedder Ida Keramik AS, ikke? Så kunne jeg også søge gennem den i designudvalget. Men der er altså 114 personer, som har fået støtte mindst en gang om året siden 2014. Så er der så 172, der har fået det. 7 gange på 8 år.
Er det ikke en skandale? Eller hvad? Det er det, vi skal lige prøve at finde ud af, fordi Ida, du har jo skrevet en del artikler om kunstsystemet. Nu det... Jeg glemte sgu... Du sagde til mig, at jeg lige skulle søge på dit navn.
Jeg sagde, du skulle lige læse artiklerne, inden jeg kom
herind. Der var en, jeg havde overset, nemlig. Men hvordan skal vi næsten starte det her? Fordi det er det, der er spændende, og vi skal have nogle navne på.
Mm.
Men,
jamen, den seneste artikel handler jo om, at mindst 25 gange har medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg fået støtte til deres egne projekter.
Ja.
Eller projekter, de står i spidsen for.
Ja.
Ja. Altså nepotisme. Selvnepotisme.
Nej, jeg tror ikke, jeg vil kalde det her nepotisme. Altså det handler jo om, at man har lavet et system, altså Statens Kunstfond, hvor at man vil jo gerne have, at dem, der får penge, at det er de rigtige, der får, og de får ud fra nogle faglige kriterier. Derfor har man besluttet, at det skal være nogen, der ved noget om den kunstart, som skal sidde i nogle udvalg og læse ansøgningerne og vurdere dem. Og man kan sige, at det artiklen belyser, det er jo så, at der er det her, som nogle eksperter vil kalde en systemfejl eller en skønhedsfejl, at man kan sidde i et udvalg og administrere en pengekasse og så selv søge den.
Mm.
Og der er jo så nogen, der mener, at det er et problem, og andre, der ikke mener, at det er særligt problematisk. Men jeg vil sige, at der er jo nok enighed om, at det er et dilemma, men spørgsmålet er så, er der alternative måder at fordele midlerne på, som er bedre eller mere hensigtsmæssige?
Ja, det ved jeg ikke, men skal vi ikke lige først slå fast, at når man søger selv, et eksempel er Yomi Massage. Hun har fået til sit eget firma, apropos CVR-nummer, ikke? Så mens hun har siddet i udvalget, så har hun sådan set selv fået. Men det er, at hun går jo uden for døren, så reglerne er jo overholdt, ikke? Det skal vi lige have med.
Jo, hun overholder alle principper, alle retningslinjer, og grunden til, at jeg har fundet ud af, at de her 25 medlemmer har fået støtte, er jo, at jeg kan søge på, hvem erklærer sig inhabil. Mm-hmm. Og så lægger jeg mærke til, at de erklærer sig inhabil, når det handler om egne projekter.
Ja.
Hvor jeg tænkte, det er alligevel vildt nok, at man selv kan få støtte. Er det egentlig et problem? Er det ikke et problem? Men det er et eksempel ud af mange, ikke?
Ja. Sagen er, grund til, at jeg inviterede dig, det er, fordi jeg ville lave noget om det her, ikke, Molly? Mm. Altså, fordi det er noget, der, altså, det er også noget, jeg selv har prøvet at løfte mange gange. Men det er jo, det her er jo emnet, ingen kunstner gider at tale om. Og en central person i opklaringen af alle de her sådan spørgsmål om hvem der får støtte til hvad, det er en, der hedder Morten Rockford Ravn, som også er citeret i din artikel. Han er selv kunstner. Ikke så kendt måske, men for mig er han kendt, fordi han har simpelthen brugt så meget tid på at sætte sig ind i det her system. Han har været på Radio 24/7 med det og fortælle om det. Jeg har brugt ham mange gange til ligesom at berette. Han følger sporen. Han gør det, også journalister egentlig burde gøre. Det gør han som kunstner. Og så spurgte jeg ham, kommer du ikke ind i dag og fortæller? Du ved, for nu har han igen bidraget lidt til noget opklaring og hjulpet dig måske. Jeg ved ikke, hvor meget, men han er i hvert fald en kilde, man kan bruge. Og så skriver han, og der bliver jeg simpelthen nødt til at læse op. Så skriver han, tak for omtanken, René, men må dog springe over i denne omgang, ville helst ikke involvere mig for meget i debatten, da jeg har baby og virksomhed. Det kræver mit fokus nu. Og så skriver jeg bare, at jeg spottede din Facebook-aktivitet, fordi han er på alle Kasper Kolding Nielsens Facebook-side, altså forfatteren. Han diskuterer med alle de her parter, men han har altså ikke tid, og det griner han så lidt af. Han prøver at være på den store klinge, og så siger jeg så, Morten, hvis du giver op, så giver vi alle sammen op. Altså fordi det er svært for journalister at løfte her, fordi på alle mulige kunstners Facebook-profiler er der lige nu en debat, som dybest set altid ender med, at det er det mindst dårlige system.
Mm.
Er det ikke rigtigt? Ida, altså, du har sikkert også fået masser af mails, du ikke har noget at læse. Du har måske lagt mærke til den her debat. Og på en eller anden måde, så jeg ved ikke, om man kan konkludere det her, men er det faktisk sådan, at det her system, vi kan blive ved med at lave historie om det, men det kommer til at bestå, for ingen har lyst til at tale om det, ingen har lyst til at lave det om. Er det også din oplevelse, som når du nu har researchet og ringet til folk?
Altså, når jeg kigger lidt tilbage, så kan man jo faktisk se, at det bliver jo løbende ændret og justeret, systemet. Altså, da Morten Rockford Ravn skrev sine artikler for...
Ja, det er 3-4 år siden,
tror jeg. Ja, i 2018. Det var særligt i 2017, han sådan satte fokus på, og det han gjorde var jo bare at kortlægge, okay, hvor mange af dem, der har fået støtte, har fået det fra et udvalg, hvor de har haft en forbindelse til et af udvalgsmedlemmerne. Mm. Men det har været rent professionelle forbindelser. Og det vil sige, de har måske været i samme galleri, eller kunstnersammenslutning, eller været på samme kontorfællesskab, eller lavet noget kunst sammen, været i en teaterforestilling sammen. Han kiggede specifikt på billedkunst. Og der sagde han, at i hver tredje tilfælde, der var der ligesom en professionel sammenhæng.
Ja.
Men sådan, og han skabte jo faktisk en debat, som satte fokus på det, og den tidligere formand var ude at sige, nu skal vi altså lige huske at erklære os inhabile. Men der skete også det, at man lavede nogle stramninger, altså nogle retningslinjer. Man skrev ned, hvornår er man egentlig inhabil?
Mm.
Og når det kommer til skattekroner, så er man jo altid underlagt forvaltningsloven. Og den er jo sådan set, den handler jo meget om, at hvis man selv har en økonomisk interesse i et projekt, kan man være inhabil, eller hvis ens familie har.
Ja.
Og der står jo ikke noget om professionelle forbindelser.
Mm.
Men så gjorde man så det, man skrev nogle skærpelser ned, hvor man ligesom uddyber, jamen hvis du er rigtig gode venner med folk, altså så gode venner, at du holder nytårsaften eller jul, så er du inhabil, og så skal du lige sørge for at erklære dig inhabil. Men der står faktisk også meget specifikt i de her retningslinjer, at man ikke er inhabil, når det drejer sig om nogen, man sidder på kontorfællesskab med.
Aha.
Det vil sige, I to vil ikke være inhabile.
Det er godt at vide, hva'? Vi har jo selv
fået det. Mindre I holder nytårsaften sammen, det ved jeg ikke, eller har et givet venskab.
Men det er meget interessant.
Men så derfor synes så... ja, og så var det, jeg tænkte, kan jeg vide, om der er flere, der erklærer sig inhabile?
Ja.
Efter den debat, som Morten Rockford Ravn han lavede. Mm. Og der er ikke flere rent procentuelt, men de overholder retningslinjerne, fordi man har også ændret.
Men okay, hvad så, hvis man knaller?
Ja. Jamen, så står der faktisk meget specifikt, har du været i seng med en, men har du haft et romantisk forhold til en? Det er vel sådan jurasprog for, at man har været i seng med nogen. Så er det egentlig op til den konkrete sag, op til dig selv at vurdere.
Ja, og det er problematisk, synes jeg, fordi vi ved jo, at kunstlivet knaller lystigt.
Ja, folk knaller hinanden på kryds og tværs. Men er det så et problem? Altså, hvis man har været i seng med en for 10 år siden, eller kysset med en, kan man så ikke vurdere, om deres ansøgning er god eller dårlig, rent kunstnerisk eller rent fagligt?
Mm. Jamen, der er helt klart nogle gråzoner der, men det er jo også netop måske det mindst ringe system, fordi det, der er flere, der ligger vægt på i din artikel og dine kilder, er jo, at kunstmiljøet er enormt småt. Ja, og at alle kender hinanden ja. På kryds og tværs, så det er næsten...
Det synes jeg også, at bestyrelseslederen Gita Malling siger meget ærligt, altså når hun sidder og deler penge ud i, til teater, så siger hun også, jamen jeg kender mange af dem, jeg giver tilsavn og afslag. Mm. Altså fordi man har arbejdet sammen på en eller anden måde. Og der tænker jeg også over, at det gør vi jo også i journalistbranchen, altså dem, der sidder og uddeler... Kavlingpriser kender jo også til det, dem der er indstillet nok. Og vinder. Altså, så er det egentlig et problem, at man kender hinanden? Er man ikke professionel nok til...
Ja, men alligevel så får du fat i noget. Det var den artikel, jeg ikke har fået læst endnu. Der er jo en, der faktisk får tildelt til sin egen søn. Det har du skrevet en artikel om, ikke?
Det handler ikke om Statens Kunstfond. Det handler om Kunstmuseet Arken.
Nå ja, det var sådan, det var. Det var den, jeg ikke nåede at få læst, undskyld. Men så der er der en gang imellem. Det er fordi, de siger jo tit, der er ikke noget at komme efter, og vi er jo et lille land, og vi kender jo alle sammen hinanden. Men hvad var det for en historie? Det var bare, fordi jeg blev så nysgerrig på med far og søn.
Nå, tilbage i februar, der skrev jeg en artikel, der handler om, at den daværende direktør, Christian Geter, hans museum, eller det museum, han ligesom er direktør for, og har været det for jo næsten i 25 år, blandt andet har indkøbt værker til samlingen, fra sønens galleri, altså hans egen sønens galleri, Sofus Geters galleri. Og når han gør det, så får sønnen jo 50%.
Ja.
Og der spurgte jeg jo Christian Geter, om han havde været med til at træffe de her beslutninger, eller var gået uden for døren, nu hvor det drejede sig om sønnen. Og der sagde han til citat, at jeg er ind over alle beslutninger.
Ja.
Mm. Og så det fik han noget kritik for. Men Arken er jo ikke underlagt forvaltningsloven,
det er jo det.
Fordi de ikke får 100% statsstøtte. Men man får jo ret meget, altså de får jo både kommunalstøtte og fra Kulturministeriet, så der er alligevel nogle eksperter, der kritiserede det.
Ja, men nu besøger politikken i form af dig i det her skænd jo Ekstrabladet. Vil du sige, der er en skandale, eller er der ikke en skandale?
Det, jeg synes ikke, at der er en skandale. Det er ikke op til mig, synes
det. Nej, men det er klart, du fremlægger fakta, og så må man jo...
Ja, fordi jeg synes, når det handler om, at vi sidder og uddeler skattekroner, eller der bliver uddelt skattekroner, så skal det selvfølgelig kunne tåle, at man også kigger efter i sømmene en gang imellem.
Mm.
Og der er jo også nogen, der har bemærket det irriterende timing i forhold til, at Inger Støjberg lige har været ude og kritisere Statens Kunstfond. Men der er vi jo selvfølgelig en uafhængig avis, og jeg har siddet med det i noget tid, lang tid før, at Inger Støjberg meldte det her ud.
Det skal politikken
og jeg synes, at det er en fair nok diskussion at rejse. Der er et dilemma. Man kan sidde i et udvalg og selv søge penge. Mm.
De eksperter, du taler med, mener, at systemet bør ændres. Hvordan kan det ændres?
Altså, man kan jo kigge på, hvad man gør i udlandet.
Mm.
Altså, nu er der mange kunstnere, der har skrevet til mig i kølvandet på artiklerne. Nogle peger på, at i Irland, der har man jo lige besluttet, at man bare give nærmest en borgerløn til kunstnere.
Mm. Til udvalgte kunstnere, ikke?
Til udvalgte kunstnere, ja, i Irland.
Ja.
Jeg tror også, i Sverige, der har de mange flere medlemmer i de her udvalg. Nogle af eksperterne foreslår, om kunne man så få nogle kunstnere til at sidde og vurdere ansøgningerne, men så nogle andre uvildige embedsfolk, politikere til at sidde så og fordele pengene. Men så er spørgsmålet, vil man så løbe ind i de samme problemer med inhabilitet, når de skal sidde og vurdere ansøgningerne?
Mm.
Okay, men den der liste, du har med 140...
Jeg er god til at tage min historie ned, ikke?
Nå, men det gør ikke så meget, fordi, lad os bare være ærlige, det er jo historien, ingen gider at høre. Altså, den er vigtig, men kunstneren, det er i hvert fald min oplevelse, gider simpelthen ikke rigtig at snakke om det, fordi de kan ikke finde på et bedre system. Det er mindst dårligt system, jeg har gentaget det på gange. Men nu kommer du snart med en ny historie. Jeg vil så gerne breake den her på Ekstrabladet. Altså, de 140 kunstnere, som har fået hvert år 8 år i streg. Navn på bordet. Hvem står øverst?
Jamen, det handler om, at jeg har jo søgt aktindsigt i, da jeg fandt ud af, at der var 114, der havde fået det hvert eneste år, mindst en gang om året. Så tænkte jeg, hvem er de her 114.
Ja. Nå, 114 er det.
Ja, det er kun 114.
Nå, jeg startede med 1400.
Jamen, og det var også det. Jeg tænker, at jeg ved ikke, om der skal komme en artikel, fordi det er ikke særlig højt tal, er det 114?
Jamen, det synes jeg, du skal lade offentligheden bestemme.
Jamen, det kræver, at jeg finder nogle eksperter, der kan problematisere det.
Nej, så gider med eksperter, bare kom herind, og så tager vi den nu. 114 mennesker har siddet 8 år i streg og fået større eller mindre beløb fra Statens Kunstfond.
Altså, ja, og det er jo så inden for alle kunstgenre, ikke?
Ja.
Mm. Altså lige fra arkitektur til design og billedkunst og musik og film.
Nu skal du til at trække røde.
Men de der 114 mennesker, jeg har altså listen med deres navne, men jeg ved ikke, hvad relevans har det at offentliggøre dem.
Jeg vil jo også gerne gå til bekendelse her. Jeg har jo fået arbejdslegater fra Statens Kunstfond 4 år i streg.
Du er på listen. Du er på halvvejs
igennem listen.
Nej, men jeg har også fået 2 gange et rejselegat og et arbejdslegat. Mm. Altså,
Men... Jo, men for eksempel er der også en person, der sidder i det udvalg, som har været med til at give mig en pris. Og der kunne man sige, at det er så problematisk. Mm, altså fordi...
Var det en pengepris?
Ja.
Hvem var det?
Jamen, det er en, der sidder
i det danske akademi. Du har ikke lyst til at sige det.
Jamen...
Altså, det er så...
Jamen,
altså,
omgivet... jeg mener bare, at sådan, jeg ved jo også, hvem alle de udvalgsmedlemmer i det udvalg for litteratur er, og har mødt dem på forskellige måder. Men, for bare lige at understrege det her med, at miljøerne er så små, og der er mange, der modtager mange år i streg. Ikke?
Min kone bliver ved med at ringe. Skal jeg lige sige, jeg sidder i radioen, eller hvad?
Ja, det kan du godt.
Shine, I'm in the radio. Just because you keep on calling. So I'll call you back in half an hour, okay?
Yeah.
Okay. Yeah. See you. Nå, men prøv at høre. Er det vigtigt, hvem der står på den liste? Ja, det er det vel. Fordi det på en eller anden måde kan tegne et mønster af, hvem der sidder på magten. Så det, altså, derfor vil jeg gerne have et navn, inden du går ud af døren. Okay? Altså, der må være et navn på den liste. Det vil ikke være, at skulle det være særligt slemt at stå på den liste? Måske er det meget fedt at stå på den liste, jo.
Ja, det kan også være, at man bare er enormt dygtig til at sende ansøgninger og lave noget sindssygt godt kunst.
Det er en kæmpe cadeau, at du lige om lidt nævner et navn på en af de kunstnere, der står på den liste.
Jamen, jeg har simpelthen ikke taget listen med, fordi jeg vidste, du ville tage det ud af hænderne
fra mig
og sidde og læse højt. Og jeg ved ikke, om det er journalistisk altså sådan spændende, egentlig, hvem der står på den liste.
Men du skal ikke sætte
men jeg er ikke, jeg har ikke lige besluttet, om jeg vil udgive det, fordi ellers så kunne jeg jo godt bare give den til dig. Men altså, du kan jo søge aktindsigt i den selv.
Ja, det kan jeg da, men nu har du jo gjort det, og vi er for samme mediekoncern og sådan noget. Men det er meget sjovt, du selv tvivler på historien, om det er vigtigt, hvem der har fået 8 år i streg. Det
men man kan jo ikke bare lave en liste, sådan en artikel, der hedder... Hej, her er der en liste over 114, der har fået støtte.
Jo, det kunne Ekstra Bladet. Der ville vi lave klikfaktor. Eller hvad hedder det?
Clickbait.
Du ved...
Det laver vi ikke her.
Bare her, se listen over de 114 mennesker, der har fået kunststøtte 8 år i streg. Det er dine penge. Den klik, kolon. Så kører det. 100.000, 200.000, 800.000 kliks. Sådan er det. Og det, der er det, politikken måske kunne lære lidt. Det skal være den store forklaring af 3 eksperter ind over sådan noget. Simpelthen bare, altså, lad folk bedømme selv, er det skandaløst eller er det. Altså, så bare lad diskussionen køre på Facebook.
Men vi kan jo bare søge aktindsigt.
Vi søger aktindsigt, men du kan ikke komme i tanke med et eneste navn?
Nej.
Altså, bare én.
Jamen, jeg kan ikke sådan sidde og dele research med dig, René.
Kunne det være Jens Galschødt? Hedder han ikke det?
Det kan ikke. Altså, der var faktisk der rigtig mange navne på den liste, hvor jeg altså, navne på folk, jeg ikke kender.
Men
er det ikke også problematisk, hvis det er kunstnere, der 8 år i streg får statsstøtte, og du som kulturjournalist faktisk ikke ved, hvem det er? Så er de jo ikke ude at være aktive med deres kunst.
Men altså, det ville jo være endnu mere mærkeligt, hvis det var Rasmus Sebak, der sagtens kan leve sin kunst, og det hvert år, ikke?
Det kan du sige. Ja, det er selvfølgelig nogle af dem der.
Altså, det skal jo være nogen, der laver det der helt mærkelige lydkunst nede i en kirke på Vesterbro, eller... Mm. Hvad ved jeg, som ikke kan leve
jo, selvfølgelig, men...
Eller leve på markedsvilkårene.
Ja, jo, det er selvfølgelig korrekt, men min pointe var mere, at man skal vel også ud med sin kunst. Og det, der nogle gange har undret mig...
Ja, men det kan sige noget om mig, Molly, at jeg ikke er så meget inde i det jo. Det behøver ikke sige noget.
Nej, det kan selvfølgelig godt være, men det der nogle gange har undret mig, er, at der er nogen, der i mange, mange år, efter de sidste for eksempel har udgivet en bog, har fået modtaget kunststøtte. Jeg har jo heller ikke udgivet en bog i 4 år.
Nej.
Nu tænker jeg heller ikke, at jeg søger
prøv
igen,
at skrive ind, så.
Før jeg... Jeg prøver da at skrive ind, René.
Det er jo lidt en snylterliste, eller er det mig, der allerede negativiserer det der? På
ja, det vil jeg. Det er jo meget ledet begreb, ikke?
Jo, men det er fordi, diskussionen er så ledet.
Nej, men jeg tror mere, at måske er diskussionen også svær, fordi at der kan godt sidde en masse kunstnere derude. Der er også nogle af dem, der har skrevet til mig, sådan, hey, hvor er det fedt, du sætter... eller du tager det her op og sådan afdækker det, fordi at jeg har søgt siden 94, så jeg har aldrig fået, og det undrer mig. Og, men vi ved ikke, om dem, der kritiserer Statens Kunstfond og deres system og måde at fordele pengene på, i virkeligheden bare er bedre, fordi de ikke får noget, de laver noget dårlig kunst og sender nogle dårlige ansøgninger. Det kan man jo altid skyde med skolen.
Det er et velkendt psykologisk mekanisme.
Men det er også svært at forstå systemet til bunds, og det skal man jo kunne gøre for at kritisere det. Ja. Altså... Og det er svært at finde en bedre måde at fordele dem på, måske, ikke?
Jo.
Altså, men det, der selvfølgelig retfærdiggør, at man skal diskutere det, og man gerne må, og det er jo blevet taget op mange år, og det skal det jo også hele tiden. Altså, skal jo hele tiden diskutere det, fordi det er skattekroner, og der er så strenge regler for skolelærer og sygeplejersker og hjemmehjælpspersonale osv. fordi at de arbejder i det offentlige, så selvfølgelig skal vi også tage.
Ja, du må ikke lægge
det meget kritisk og seriøst
på lærerens skrivebord mere, vel? Hvad hedder det? Kateter.
Ja, man må ikke tage imod nogen gaver, når man arbejder i det offentlige.
Kun hvis man er kunstner. Så må man godt. Det er det, du siger.
Nej, det var overhovedet ikke min pointe.
Jo, det er det da. Du siger, at vi er så strenge med, hvad de offentlige ansatte må få, selvom hvis du elsker din socioassistent, så må du ikke engang give en flaske vodka, vel? Men kunstnere, de må give til hinanden, selvom de er venner, og det er det, vi skal undersøge.
Ja, det er det, der skal diskuteres, ikke?
Ja, hele tiden. Ja. Men den diskussion er umulig, fordi ingen gider diskutere med os, så vi er nødt til at sidde og diskutere det også tre.
Men det gode er jo, at de er jo meget grundige med deres referater, de er offentligt tilgængelige. Man kan jo selv gå ind og læse referaterne, møde referaterne. Mm-hmm. Man kan se, mange gange skriver, hvorfor de erklærer sig inhabil i sager. Og synes jeg, de er gode til at stille op. Altså, har I spurgt Gita Malling, om hun ville stille op til interview?
Nej, jeg gider ikke gøre den der sludder for en slag. Jeg gør i hvert fald. Det er det samme, de siger hver gang. Nå ja, sådan er det jo. Sådan noget. Altså, jeg er også blevet lidt træt, men jeg har lyst til at tale om det. Nu har vi også talt om det. Jeg vil bare lige berøre det.
Nå, men noget, jeg hørte også
jamen altså.
Interview i P1 Kulturen, hvor de lavede et kritisk interview med Gita Malling.
Ja, fordi nå, okay, jeg siger
men,
ikke,
men der undrede det mig bare, at de ikke kom lidt med ind på, hvad det er for nogle honorarer, man får. Altså, jeg kan se, der er mange, der debatterer på Facebook også, at når man skal sidde i det her udvalg, så kan man jo ikke lave sin kunst, altså i lige så høj grad, som man gør normalt.
Og
så får man så det her. Men jeg tænker umiddelbart, at det er nogle ret høje honorarer. Altså, de får mellem 90.000 og helt op til 240.000 om året.
Det er en årsløn for mange mennesker.
For mange mennesker er det da en årsløn. Altså, så selvom de læser tusindvis af ansøgninger, så får de jo også altså, god kompensation og løn for at sidde der. Ja. Men det sagde Gita Malling i interviewet med mig, hun synes ikke, det var så højt et beløb.
Nej.
Det skal også sige, at der er nogle udvalg, hvor der er lidt færre ansøgninger, der får de kun 90.000 for at sidde der om året. Men min pointe var bare, at det synes jeg da også altså, bør vægte, at man får et godt honorar for at sidde og uddele de her penge. Altså skal man så stadigvæk kunne søge dem, ikke?
Mm-hmm.
Og i den periode. Altså man kan også sige, helt argumentet er jo også, jamen hvis du sidder i det her udvalg, hvis du bliver udvalgt til at sidde her og læse alle ansøgninger igennem, ja, så kan du ikke bare stoppe din kunstneriske praksis. Altså, og så vil folk jo takke nej til at sidde der.
Ja.
Men hvorfor er det, man skal have direktører og altså, nogen, der virkelig er på i toppen af et felt til at sidde og vurdere de her ansøgninger? Forstår I, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, hvorfor er det er en teaterdirektør, der skal sidde der? Altså, kunne der ikke også lige så godt sidde en scenograf?
Ja, eller en helt almindelig kunstner, du aldrig har hørt om.
Og hvis det er, altså man kunne jo også bare sige, når reglerne er sådan, I sidder her i måske en lidt kortere periode, 2 år, så må I ikke selv søge. Men til gengæld, så får I så et honorar for at sidde her, ikke?
Jo. Jamen, det er rigtigt. Ida Herske, vi har jo kun cirka en halv time til den her podcast, fordi du ved godt, folk kan jo koncentrere sig mere end en halv time.
Ja. Nej, 20 minutter faktisk. Folk kan kun koncentrere sig.
Er det rigtigt? Så har vi allerede overskrevet. Ja. Folk
det er derfor genstart altid 20 minutter. Ja, folk har stået for længst. Okay, men jeg kan bare liste ud så.
Du skal ned og skrive noget mere, ved jeg. Og fortsætte det gode arbejde, fordi jeg er selv for doven til at gøre det, fordi jeg har løbet panden mod en mur så mange gange.
Du har givet op.
Ja. Hvad skal vi snakke om nu?
Tak for det.
Tak, Ida. Du skal have øl med, eller hvad?
Nej, tak. Ikke, jeg arbejder på politikken.
Nå, du arbejder på politikken, ja.
Undskyld. Nej. En anden stil.
Tak for det. Finder du selv ud? Sådan der. Hvad? Skal vi gå til Dansk Folkeparti?
Jamen, det kan vi godt.
Fordi der har vi jo en kioskbasker.
Ja.
Jo, det ved du hvad? Det er måske igen. Det er måske igen.
Okay.
Og der er en detalje, der er virkelig djævel, synes jeg.
Ja. Morten Messerschmidt foreslog i weekenden på Dansk Folkepartis årsmøde i det politiske udspil, der blev præsenteret, at de gerne vil forbyde imamer og islamisk litteratur i fængsler.
Ja.
Og det årsmøde dækkede vores journalist, Frederik Kofod. Og han fik så udleveret noget materiale, hvor der netop står islamisk litteratur. Så siden da, så kontaktede jeg Morten Messerschmidt, fordi jeg vil enormt gerne høre mere om, hvad det handler om. Hvad dækker islamisk litteratur over? Mm-hmm. Mener de Koranen? Mener de al skønlitteratur, der er skrevet af forfattere, der er muslimer eller kommer fra lande, hvor islam er den primære religion.
Ja, men
han sagde så, at jeg skulle kontakte hans pressechef, Erik Bjørn Møller. ja. Som jeg så talte med, og han lovede at vende tilbage. Så gik der en del timer, og så ringede jeg tilbage til ham. Og så sagde han, at de simpelthen havde glemt tilføjelsen militant.
Og så er det militant islamisk litteratur, de gerne vil have forbudt?
Ja. Ja, det er det nemlig. Og nu kan jeg se inde på DF's hjemmeside, under det her politiske udspil, der hedder En håndfast udlændingepolitik, at de så har ændret det i dag.
Ja.
Og han sagde, at det simpelthen det var en forglemmelse. Men jeg kan jo så netop se, at
det kan jo ske.
I første, ja. Og det synes jeg var lidt spændende. Og så siden der har jeg jo kontaktet dem igen for at høre, om Morten Messerschmidt ikke ville komme ind alligevel, for så at tale om, ja. Om den militante islamiske...
Ja, hvad er militant med islamisk litteratur? Ikke?
Ja.
Undskyld, jeg lige fik en tusind af
det. Det er okay. Men han er så endnu ikke vendt tilbage.
Nej. Morten Messerschmidt er jo 100% arsehole på mange måder med det der med at vende tilbage.
Jamen,
det er
han. Det ved jeg ikke.
Jo, det har vi tit prøvet.
Altså, jeg er jo ny.
Jo, men det er fordi, han vil gerne stille op, når det handler om, at han kan få lov at sidde og smire sig selv og synge opera og den slags og kloge sig på et eller andet. Men lige snart han bliver lidt presset, så har han lært spillet, så hører vi ikke fra ham.
Ja, jeg synes bare, det er en spændende tilføjelse at glemme. Simpelthen glemme ordet militant.
Ja, det synes jeg også er en spændende tilføjelse.
Og jeg... Nu vil jeg ikke skyde noget i skoene, men jeg synes da, det er sjovt, at det var efter, jeg ringede, at de lagde mærke til, at det ord simpelthen mangler. De lige ja. Troede jo først, fik jeg at vide,
det,
at
det, er også sjovt, fordi
det var vores journalist, der havde skarpvinklet den, ikke?
Ja, lige præcis. Men det er også fordi, Dansk Folkeparti, det er jo lidt et tosseparti, ikke? Så derfor kunne det jo godt være, at de sagde det der. Altså, man kunne ikke vide det. Vel? Altså, forstår du, hvad jeg mener? De kunne
sagde
jo godt
hvad?
Sige... Nå, men at det var bare alt islamisk litteratur, der skulle
Jo, men det er jo så det, der står i det materiale, vores journalist fik udleveret.
Jamen, det er jo det, jeg mener. Men det kunne man jo godt tro på, fordi det kunne de godt finde på at sige, ikke?
Jo.
Det er det, der er problemet for dem. Det er, at man nogle gange så tænker, man mener de seriøst det? Ja, det gør de så altså nogle gange, ikke? Så...
Men nu har de så valgt ligesom at indskærpe den til militant.
Kvindelige museumsdirektør kan selv løse problemet med kønsubalance. Det er fordi vores kulturminister, kvinde, har bedt om en undersøgelse af, hvorfor at der er for få kvinder repræsenteret i den danske kunstverden, og her taler vi altså billedkunst, ikke?
Mm.
Og den slags. Og så skal vi jo så igen til at undersøge det der, ikke? Og så viser det sig, at størstedelen af de danske museumsdirektører faktisk er kvinder. Så kvinder kunne jo bare vælge kvinder, men de vælger mænd. Er det ikke interessant?
Jo, det er jo en klumme af Lasse Marker. Jo, det er nemlig spændende, fordi kulturministeren efterlyser en optælling, der allerede findes. I 2019 udarbejdede organisationen Danske Museer således en undersøgelse, der viser, at kvindelige kunstnere i perioden 2015-2019 udgjorde 36% af museernes kunstindkøb, 34% af soloudstillingerne og 34% af gruppeudstillingerne.
Ja, det er...
Og der kan man jo godt se, at kvinder er underrepræsenteret, ikke? Det er jo cirka en tredjedel, der er kvinder.
Jo, og så har jeg så fundet et rigtig godt eksempel. Aros.
Ja.
Over i Aarhus. Du ved godt, de har jo en kvindelig direktør. Altså, de havde jo ham Højersten. Højersten. Den tidligere direktør var mand.
Ja, blev han fyret?
Ja, han var meget glad for kvinder.
Ja, var det en MeToo-sag?
Det skulle jeg mene. Vi har ikke fået detaljerne, men han var i hvert fald glad for kvinder, og det gik ikke så godt. Det er en svær verden, den der, ikke? Men nu hedder hun Rebecca Matthews. Hun taler jo et engelsk. Hun er brite, den nye direktør. Og så har jeg kigget lidt på, hvordan er de sammensat, fordi jeg mener nemlig at vide, at de har en masse kvinder derovre. De har for eksempel det, man kalder kunstfaglige. Det er dem, der ligesom er med til at vælge kunsten. 8 ud af 10 af de kunstfaglige er kvinder. Udstillingskoordinatoren er kvinde. Den kommercielle chef er kvinde. Den ansvarlige for kommercielle partnerskaber er kvinde. Der er 6 marketingassistenter. De er alle sammen kvinder. Den presseansvarlige er kvinde. Hende har nemlig talt med tidligere i dag, og hun har så en mand under sig, om man så må sige. Så er der i salg og event 5 ansatte. De er alle kvinder. Så er der selvfølgelig bestyrelsen, der er flest mænd. Det kan være, det betyder noget. Men jeg stillede et spørgsmål til den presseansvarlige derovre. Jeg sagde, når I nu er så mange kvinder på Aarhus, så kan man vel se det på væggene.
Mm.
Og jeg har faktisk lige nu fået svar. Nu skal du høre.
Perfekt.
Hun hedder Anne Ries. Hej, René, jeg beklager, men jeg nåede det simpelthen ikke i dag. Altså at svare på spørgsmålet.
Ja.
Så man kan, ja.
Så kan vi jo lukke den der, indtil videre.
Ja.
Så vi tager den op igen næste uge.
Så vi op igen næste uge. Men jeg skal sgu lige have en bajer mere, kan jeg mærke. Men ved du hvad? Det var også undskyld, lige tog telefon med Shani Fufu, men prøv at høre det der med at være... Jeg sidder helt alene i et sommerhus.
Ja.
Tak, fordi ja, det var sådan kælens.
Ja, men det var det kælens.
Nå, men det bare, ja, det var synd, for jeg kunne høre det. Altså, men jeg, så jeg har jo...
Jeg synes mere, det var medfølende.
Nej, men det er et medfølende, ja. Det, jeg gør, det er, at jeg hver dag har en til at komme og besøge mig. Fordi jeg kan ikke være alene, fordi så begynder jeg at drikke.
Ja.
Og ryge for mange fede. Og så får jeg en depression. Jeg har været i en depressiv tilstand i just tid.
Mm.
Fordi jeg savner. Og så går jeg i hundene. Så derfor, hver dag er der en, der kører med mig hjem, altså op i det sommerhus, jeg har lejet. Jeg kan jo godt lide at bo i sommerhus, hvilket er en fælde for mig selv, fordi så sidder jeg der og er alene og har ingen.
Hvorfor leger du ikke noget ind i byen?
Jamen, jeg ved, det er heller ikke alt for dyrt, ikke?
Mm. Jeg har også sagt, du kan bo hos mig en periode.
Du har jo en kæreste, jo.
Ja. Hun var mindst, jeg var ferie.
Nå, jeg mindst, du var ferie. Ja, klart.
Nå. Nå, men det kom også... med ind i dobbeltsænkerne.
Ja. Men det er ikke også noget med din kæreste stand-up-komiker? Det ville han synes var meget sjovt, så jo.
Jamen, det talte jeg jo med Hanno Hansen om. Jeg kan godt høre, du ikke har fået hørt mine programmer.
Jeg har downloadet dem. Det, der så sker på flyet, det er, at...
Men René, det er jo halvanden uge siden, du sagde det.
Jeg skal også have hørt det med Hanno Hansen. Ja. Det var bare 50 minutter langt, så det...
Ja, det blev lidt langt.
Nå, sæt lige en jingle på. Bare lige en ting. Har du set den der havfrue-video? Altså, den sorte havfrue. Den sorte Ariel.
Jamen, det er... Hvad de kalder det? Live action? Versionen af den lille havfru, når de laver en udgave af de gamle tegnefilm, som er med rigtige skuespillere, altså ikke er en tegne- eller animationsfilm.
Ja, den er på vej. Og så
den kommer næste år.
Ja, gud fedt.
2023.
Så kan man så se på TikTok og Instagram og Facebook og alt det der, hvordan
forældre... Ja, Ariel er så sort i den nye version.
Ja, det er så fint.
Ja.
Men så er der så nogle sorte mennesker gået fra, det kan også formentlig hvide mennesker, der har filmet nogle sorte børn, som så sidder og bliver sådan helt rørt og overrasket over, at Ariel er sort.
Mm.
Og det synes jeg er enormt racistisk, faktisk.
Hvorfor?
Jamen, det er bare fordi, det er hvide menneskers blik. Altså, så
hvorfor? Du ved da ikke, om det er hvide mennesker, der har filmet dem.
Det er ret sikker på, det er.
Det er deres forældre, der
har gjort det. Jeg ser det som dybt manipulerende, simpelthen. Dybt manipulerende. Altså, så skal vi alle sammen sidde og have det dårligt, fordi H.C. Andersen, han beskrev Ariel som, hvad, hvid.
Nu kunne jeg ikke lide... Nej, fordi det kom vi jo ikke ned i. Altså, hun er jo en
fisk, jo.
Ja. En eller anden form for sagnfigur, ikke?
Er der racister blandt fisk, måske? Forstår du, hvad jeg mener?
Jamen, René, hun er jo en eventyrfigur. Vi kan ikke sige, om hun er hvid eller sort eller grøn i hovedet. Vi havde faktisk aftalt, at vi lige skulle læse den.
Jamen, det skal jeg jo ikke finde den originaludgaven, som altså, jeg har sådan H.C. Andersen samlet med, fordi jeg bor, du ved, jeg bor ikke derhjemme, vel, med alle mine ting. Men prøv at høre, og hvis man tænker lidt over historien, så Ariel, hun gør sig jo så til kvinde, altså til menneske, for en mands skyld.
Ja.
Så der er også noget der, hvor vi ikke er helt op på de politisk korrekte noder. Det gør man jo ikke nu om dagen. Er der ikke et problem der også?
Jamen altså, jeg synes, det er vigtigt med repræsentation.
Jo.
Og Disney har jo gjort det flere gange inden for de sidste par år. De havde jo også den, der hedder Prinsessen og Frøen, som også havde... Jeg tror, det var faktisk den første sorte hovedkarakter i en Disney-film.
Jo, men...
Og der er trods alt gået mange år, hvor der ikke...
Det er der da ikke. Jeg er vokset op med Cosby. Bill Cosby Show?
Jo,
eller
jeg mener
Cosby
en Disney-film.
Nå jo, men det er da ikke sådan, at sort ikke kan være repræsenteret. Så er der jo rød og Kenta Kunta. Du ved, slaven.
Ja.
Er du for ung til at have set den?
Ja, men jeg har læst film og medievidenskab, og der blev den meget omtalt, men jeg har faktisk ikke set
altså
den.
Positivt omtalt, eller hvad?
Ja.
Det er en fantastisk serie. Det er jo baseret på en bog. Det er jo formentlig en sand beretning. Man tror, det er løgn, når man ser den. Men Kenta Kunta, altså vi sidder altså i vores lille jydefamilie, du ved, over i arbejderklassen, og ser det der, og synes, at Kenta Kunta, han virkelig er sej, at han frigør sig. Og der er netop Bill Cosby, det er der to altså gode eksempler på.
Du har to eksempler.
Ja, sorte var der repræsenteret.
Jamen,
på...
Jamen, så kom et eksempel mere.
Eddie Murphy.
Okay, kom med et eksempel af kvinde.
På hvad?
På en kvinde, der er sort i populærkulturen.
Ja, Bill Cosby i skolen.
Ja, nej. Kom lige med et rigtigt eksempel.
På en sort kvinde?
Ja, i populærkulturen.
Diana Ross?
Jamen, hun er jo ikke en karakter, der er skrevet af nogen. Hun er jo et...
Var hun
ægte? Er hun død?
Ja da.
Nå.
Eller det ved jeg faktisk ikke, men var hun ægte?
Et ægte menneske.
Nå, jamen, jeg siger bare, altså, der findes der masser af sorte sangerinder, skuespillere. Altså, jeg mener, hvorfor skal vi sidde og græde bare, fordi
nej,
der endelig kommer en sort havfru?
Hvilke karakterer, der også bliver skrevet af for eksempel de store filmselskaber?
Jo, men nu har jeg så
læst... At de vælger at lave sorte karakterer, betyder noget for repræsentationen.
Åbenbart. Ligesom, børnene græder. Men prøv at høre, altså, Disney-direktøren har sagt for et stykke tid siden, at der skal være queer-repræsentation i hver anden Disney-film. Så hver anden Disney-film, der skal der rende en eller anden, altså homo eller et eller andet rundt. Altså, hvad har det egentlig at gøre med at være 5 år gammel, hvor man ikke engang har en seksualitet?
Men det er jo heller ikke i hver anden film, der er en homoseksuel. Det er vel, når det er hver anden, så mener de vel i forhold til minoriteter på forskellig vis. Det gælder vel også, tænker jeg, handicappede etniske minoriteter, seksuelle minoriteter.
Jo, men alle film kan jo ikke have alle repræsenteret. Så skal der netop være en handicap.
Jamen, det kan alle film jo heller ikke, men det er også kun hver anden.
Øj, prøv at høre. Nu laver vi Spotify-testen. Prøv at lave Spotify-testen.
Ja.
Lad os se. Okay. Åbn din Spotify. Find din playliste.
Jamen, René, jeg har jo fortalt dig, at jeg ikke bruger playlister.
Jo, men nu gør jeg det lige. Så skal du se. Er den første på playlisten kvinde, mand, sort, hvid? Altså, så kan du selv se, altså, er du selv repræsentativ med dine valg, ikke?
Okay.
Det er fuldstændig ligesom det, der foregår i kunstbranchen.
Jeg har en playliste her.
Ja, kom.
Ja. Den første er en mand og sort.
Den første på min playliste er hvid og kvinde. Det er Cat Wright.
Okay, min første var Shaggy Otis. Den næste er hvid og mand.
Min næste er sort. Han er godt nok død, Paul Pena. Det er, fordi jeg lige har stoppet ham på her. Men sort, ja. Og mand.
Mm. Min næste er også hvide mænd, er ret sikker på.
Så har jeg Kate Pruitt, som er hvid og kvinde. Kan du se? Jeg er mindre. Altså,
okay,
mere
jeg ved...
tolerant end dig. Men jeg er mere woke end dig. Nu ringer jeg Shani
Kuh. Mm.
Kan du se det?
Nej.
Hej, Shani.
Få gratis levering i 30 dage som ny bruger på Volt til og med den 30. oktober 2022. I hele oktober kan alle brugere desuden finde mere end 1000 burgertilbud på Volt, og der er ingen begrænsninger på, hvad eller hvor du vil have leveret fra Volt i løbet af de 30 dage, hvor tilbuddet gælder. Volt er nemlig ikke alene takeaway. Det er også dagligvarer, vin- og ølspecialiteter, detailbutikker, bagerier og meget mere.